Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
І 7:08 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук та Ірина Гнатишин. Ми починаємо «Ранкову свободу» понеділка, 16 листопада, в якій говоритимемо про таке. Франція залишається в режимі надзвичайного стану через теракти, внаслідок яких загинули більше сотні людей. Як змінилося життя французької столиці, яка атмосфера там панує, наш кореспондент наживо. Росія хоче скористатися терористичним нападом на Францію для зближення з Заходом. Як це може позначитися на Україні?
Україні зараз надзвичайно важливо не допустити, щоб розв'язання проблем Донбасу не стало розмінною картою у діалозі Росії з країн Заходу.
Напередодні в Україні відбувся другий тур місцевих виборів і явка виборців була однією з найнижчих за історію виборів в Україні. Втім, голосування відбулося і переможців вже визначено.
Не змагатися один з одним. Ми повинні змагатися з тими викликами, які є на сьогоднішній день. І в цьому напрямку я пропоную всім депутатам, всім політичним силам об'єднатись.
Що показали місцеві вибори, хто переміг і наскільки чесною була боротьба, про це говоритимемо в другій частині нашої програми.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А почнемо з добірки новин, яку підготувала Ірина Гнатишин. Доброго ранку.
Доброго ранку, Юрію. Мої вітання слухачам. Отже, Центральна виборча комісія повідомляє, що за підсумками другого туру місцевих виборів в Україні 15 листопада явка виборців склала 34%, трошки навіть більше, 34,8%. Про це йдеться в повідомленні на сайті ЦВК. За даними відомства, явка по Києву 28,35%. Найбільше виборців проголосували в Тернопільській області, понад 55%, найменше в Херсонській, трохи більше 20%. Водночас бюлетені для голосування отримали понад 3 101 000 виборців. Напередодні громадянська мережа «Опора» також повідомляла, що загальнонаціональна явка виборців станом на 20-го вечора неділі склала 34%. Експерти казали, що під час голосування 25 жовтня вона була трохи більшою, все-таки на понад 12%. У неділю, 15 листопада, в Україні відбувся другий тур місцевих виборів з голосування щодо виборів міських голів Києва і ще 28 міст України у 18 обласних центрах, в 10 містах обласного значення. Офіційні результати другого туру виборів мають оголосити не пізніше 20 листопада, але картина на сьогодні приблизно така. У Києві перемагає Віталій Кличко, в нього понад 71% голосів виборців, долаючи Борислава Березу. В Дніпропетровську були сумніви, Борис Філатов все-таки, за даними «Опори», станом на ранок перемагає Олександра Вілкова. В Івано-Франківську кандидат в мери від партії Петра Порошенка, блок Петра Порошенка «Солідарність» Ігор Насалик визнав перемогу свого опонента від ВО «Свобода» Руслана Марцинківа. В другому турі виборів мера Луцька перемагає Микола Романюк, долаючи Олександра Товстенюка. У Львові лідер «Самопомочі» Андрій Садовий. Йому поступився Роман Кошелинський. В другому турі виборів мера Хмельницького Олександр Симчишин перемагає Костянтина Чернілевського. Мер Чернівців самовисуванець Олексій Каспрук перемагає Віталія Михайлишина. В Рівному Володимир Хомко лідер над Дмитром Якимцем. В Запоріжжі Володимир Буряк перемагає над Миколою Фроловим. Ось така картина, втім, оновлення даних упродовж дня. Дані із прес-центру антитерористичної операції станом на ранок. Сьогодні повідомляють, що напередодні бойовики 16 разів відкривали вогонь по позиціях українців. Крім того, стріляли на Донецькому, Луганському і Маріупольському напрямках. На сайтах сепаратистів є інформація, що ввечері Збройні сили України стріляли по селищу Старомихайлівка в Кіровському районі Донецька, використовували при цьому міномети калібру 82 мм і стрілецьку зброю. Сайти луганських сепаратистів повідомлення про порушення режиму тиші за останні години не містять. Сьогодні продовжиться дводенний саміт групи 20 G20 в турецькій Анталії. Серед важливого напередодні президент Росії Володимир Путін і президент США Барак Обама розмовляли в кулуарах саміту в Анталії і обговорили ситуацію в Сирії та Україні. Це підтвердив і помічник російського лідера Юрій Ушаков. Була можливість досить складно поговорити, і розмова відбувалася за двома темами. Спочатку про Сирію, потім про Україну. В Білому домі підтвердили, що протягом 35 хвилин Путін і Обама говорили про Сирію і Україну. Ну і на сам кінець США передали Об'єднаним Арабським Еміратам 5 затриманих з в'язниці Гуантанамо. Як йдеться в офіційній заяві, Пентагон вдячний уряду Об'єднаних Арабських Еміратів за його готовність підтримати зусилля США щодо закриття в'язниці Гуантанамо. На сьогодні там залишається 107 в'язнів. Передача останній відбулася в межах плану закриття об'єкта на Кубі. Влітку поточного року адміністрація Обами заявляла, що перебуває в завершальній стадії з розробки плану безпечного і відповідального закриття військової в'язниці на базі ВМС США в затоці Гуантанамо на Кубі. Ці в'язниці січня 2002 року утримуються члени терористичного угруповання Аль-Каїда, таліби та інші підозрювані в тероризмі особи не американського походження. Після понад півстолітнього замороження відносин США і Куба цьогоріч відновили свої дипломатичні взаємини, але кубинський лідер Рауль Кастро неодноразово заявляв, відновлення повноцінних відносин США не буде можливим, доки не повернуть територію бази в кубинській бухті Гуантанамо.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
І 7 година 14 хвилин у Києві. Ви слухаєте Ранкову Свободу. Отже, 34,8% такою, за даними Центрвиборчкому, була явка виборців в другому турі з виборів міських голів. Нагадаю, голосування відбувалося в 29 містах України. Таку явку виборців вже називають однією з найнижчих за історію виборів в Україні. Чи не найгострішою? Вчора боротьба розгорталася за крісло міського голови Дніпропетровська. За даними екзитполів, мерами Львова та Києва залишилися Андрій Садовий і Віталій Кличко. В Чернігові, за попередніми даними, переміг ще один представник блоку Порошенка Владислав Атрошенко. А от на виборах мера Павлограда кандидат опозиційного блоку Анатолій Вершина випередив представника партії «Укроп» ветерана АТО Євгена Терехова. Офіційні результати, як відомо, мають бути встановлені не пізніше 20 листопада.
День голосування було виявлено такі факти, що на близько 60% дільниць, а їх в місті понад 400, були присутні біля приміщення для голосування так звані волонтери однієї з ініціатив, які брали запрошення виборців, що проголосували, і власні запрошення для того, щоб визначити, чи громадянин з'явився на виборчу дільницю чи ні. В їхніх запрошеннях були персональні дані виборців, прізвище, ім'я, по батькові, адреса проживання.
У другій частині «Ранкової свободи» ми поговоримо про те, хто переміг і що показали ці місцеві вибори, наскільки чесною була боротьба. Отож, приєднуйтесь до нашої розмови у другій частині програми, телефонуйте на прямий ефір, а також заходьте на сторінки «Радіо Свобода» у популярних соціальних мережах.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Цивілізований світ об'єднався в скорботі та співчутті жертвам серії терактів, що сталися ввечері п'ятниці 13 листопада в Парижі. У Франції триває надзвичайний стан. За останніми даними, внаслідок терактів в центрі Парижа і його передмісті Сен-Дені загинули 132 особи, ще понад 350 людей отримали поранення. Вже понад дві доби в країні мобілізовані армія та лікарі. Мешканці та гості Парижа несуть квіти до місць масової загибелі людей. Про те, як змінив життя французької столиці надзвичайний стан, яка атмосфера там панує, нам розповість кореспондент Радіо Свобода Жанна Безп'ячук. Вона побувала на місці терактів. Доброго ранку, Жанно.
Доброго ранку, Юрію.
Чи вдалося поспілкуватися з очевидцями трагедії, що вони розповідають, і взагалі як парижани переживають ці трагічні події?
Так, нам вдалося поспілкуватися з людьми, які живуть буквально в кількох кроках від місць терактів на вулиці Аліберт. Там розташовано два ресторани, на які були здійснені напади, і за попередніми даними там загинуло щонайменше 15 людей. Звісно, люди шоковані, вони не можуть зараз розповісти в деталях, хто в якій послідовності нападав, як відбувалася перестрілка. Проте говорять дуже багато про те, що, приміром, ці ресторани дуже популярні, і вони, мешканці кварталу, часто до них там бували і могли опинитися на місці тих людей, що загинули. Крім того, їхні діти щодня ходять по ці місця до школи, яка розташована буквально також поруч з місцями терактів. І, звісно, людям важко це сприйняти і повірити в те, що відбулося. Я пропоную послухати їхні думки.
Я живу в цьому кварталі, моя дочка ходить до школи на цій вулиці. Я сама бувала часто в цих ресторанах. Все це розгорнулося практично у мене на очах. Жодна людина не заслуговує такої долі, як люди, що загинули.
У нас виникає страх, але не треба йому підкорятися. Париж завжди був символом свободи і просвітництва. Нас хочуть занурити в мракобісся, але цього не можна допустити.
Цей квартал завжди був дуже інтернаціональним. Тут жили євреї, араби, французи, інші національності, жодного расизму. Крім того, тут завжди жило багато художників, акторів. Він дуже популярний.
Жанно, які заходи включає в себе оголошений надзвичайний стан? Як позначається це на повсякденному житті? До речі, вже Франсуа Оланд висловлювався за продовження надзвичайного стану на 3 місяці.
Надзвичайний стан у Франції, зокрема в Парижі, не виглядає принаймні зовні як якесь таке серйозне обмеження прав і свобод людей, свободи пересування. Вже в другій половині суботи, після вечора терактів, практично весь громадський транспорт у Парижі працював. Люди могли вільно пересуватися і, зокрема, вільно підходити безпосередньо до місця загибелі людей. Єдине, що можна відзначити, це мобілізацію медиків. Так, буквально в перші те, що години, а хвилини після терактів, всі хірурги, травматологи Парижа були викликані на свої робочі місця, і французькі медики далі працюють у посиленому режимі, вони всі вийшли з відпусток. Щодо поліції та інших правоохоронців, то вже ввечері в суботу ми для себе відзначили, що кількість поліції на вулицях Парижа не перевищувала так візуально звичайну кількість правоохоронців, яких можна бачити в Парижі було завжди. Так само військові, яких підтягнули до столиці, мобілізували вже ввечері в суботу, вони не те, що залишили вулиці Парижа, але вони не були так помітними, їхня присутність не була помітною. Щодо кордонів всередині шенгенської зони, то принаймні я можу сказати про кордон між Францією і Бельгією, він не був закритий навіть зранку в суботу. Просто там здійснювалися додаткові перевірки автівок, які його перетинали.
До речі, так, повідомлялося, що поліція Бельгії запровадила заходи, пов'язані з терактами у Франції. Взагалі, що відомо про те, які надзвичайні заходи запроваджують інші країни Євросоюзу?
Я можу розповісти про те, що відбувається у Бельгії. Тут відбулася спеціальна нарада Ради національної безпеки цієї країни. Був ухвалений план дій. І говорять про те, що заходи посилення безпеки вживаються, проте якось на повсякденному житті людей це не позначається, і обмежень пересування людей так само немає. Є присутність поліції на кордоні між Бельгією та Францією з бельгійського боку, проте вона так само не впливає на свободу перетину цього кордону. Але в Брюсселі вчора в неділю відбулося 7 затримань людей, які, за попередньою інформацією поліції, вважають якимось чином причетними, можливо, причетними до паризьких терактів. І загалом можна було так, ну, помітити велику кількість поліцейських машин, які курсували з увімкненими сиренами в центрі Брюсселя, але безпосередньо обшуки, затримання відбувалися в районі Моленбек, де проживає чимало мігрантів. І за даними бельгійських ЗМІ, бельгійська поліція сьогодні розшукує мешканця району Брюсселя Моленбек Салаха Абдеслами, якого підозрюють в тому, що він був, міг бути одним з організаторів терактів в Парижі. Зокрема, автівка, якою пересувалися нападники у Парижі, одна з них була орендована цією людиною, яка проживала в Брюсселі, має громадянство Франції. Ось такі бельгійські слідки цієї історії.
Дякую. Нагадаю, це була кореспондентка Радіо Свобода Жанна Безп'ячук з Парижа. Вона розповідала про заходи безпеки, які вживаються у Франції після серії терактів, що сталися у Парижі ввечері 13 листопада і забрали життя 132 осіб, і ще понад 350 людей отримали поранення. Додам також, що, як повідомляло посольство України, у Франції громадян України серед жертв терактів немає.
Для інформації немає кордонів. Про міжнародні події щоранку на Радіо Свобода.
Росія робить Заходу пропозицію переглянути пріоритети та об'єднати свої зусилля у боротьбі проти тероризму. Однак умовою такого порозуміння в Москві називають поступки з боку ЄС та США в українському питанні. За таких умов українська дипломатія повинна бути готовою до нових реалій, зокрема до того, що зміни в європейській політиці можуть створити додаткові труднощі для отримання Україною безвізового режиму з ЄС. Більш докладно в матеріалі Дмитра Шурхала.
Терористичні акти в Парижі не повинні призвести до виправдання російської агресії проти України, наголошує президент Петро Порошенко.
На саміті Великої Двадцятки президент Єврокомісії і президент Європейського Союзу, дві головних ключових особи Європейського Союзу, чітко заявили, що поки не буде виконане всі без виключення положення мінських домовленостей, санкції Європейський Союз не зніме і підтримку України не зменшить.
З огляду на теракти в Парижі, посилення заходів безпеки як на кордонах ЄС, так і всередині Шенгенської зони може стати новим випробуванням для отримання Україною безвізового режиму, каже член парламентського комітету з питань європейської інтеграції, депутат від фракції Блоку Петра Порошенка Єгор Фірсов.
Думаю, Європейський Союз, коли буде приймати рішення, це не буде думати про події французькі. Його рішення буде ґрунтуватись на тому, чи дійсно готова Україна, чи всі вимоги вона виконала.
Нові виклики європейській безпеці ускладнюють отримання безвізового режиму, але не роблять його абсолютно неможливим, зазначає політичний експерт Євген Магда.
Україні треба переконати європейців, що українці і отримання ними безвізового режиму не є небезпекою для ЄС. Додаткові вимоги, я не думаю, що будуть висуватися, все-таки європейці живуть за принципом, що демократія – це процедура.
Тим часом екс-президент Франції Ніколя Саркозі заявив про необхідність більш тісних стосунків з Росією задля спільної боротьби проти терористів з Ісламської держави. У російському МЗС також наголошують, що держави-члени НАТО переглянуть пріоритети після атаки терористів у Франції. Причому російський політолог, колишній депутат Держдуми Сергій Марков, зазначає, що умовою припинення конфлікту між Заходом та Росією має стати заміна влади в Україні. За його словами, київська хунта – це одна з головних перепон для спільної боротьби Сполучених Штатів, Євросоюзу та Росії проти терористів. Для України важливо, аби порозуміння між Москвою та Заходом не відбулося коштом українських інтересів, каже Євген Магда.
Україні зараз надзвичайно важливо не допустити, щоб розв'язання проблем Донбасу стало розмінною картою у діалозі Сполучених Штатів, Росії та інших країн Заходу.
За нових умов Україні важливо не перетворитися з суб'єкта на об'єкт переговорів, наголошують українські експерти. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
7:27 у Києві і далі у ранковій свободі про основні теми українських тижневиків.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій свободі.
Одностороннє виконання Україною Мінських угод перетворить нинішню лінію розмежування вогню на лінію обмеження можливостей. Як переконує тижневик «Дзеркало тижня», Київ візьме на себе непосильні зобов'язання фінансові і політичні. Очевидно, що війна не закінчиться швидко, зазначає видання. Ці території окуповані, і це слід визнати юридично, прописавши їхній статус в законі, встановивши характер співіснування з цими територіями, розписавши довгий і реалістичний план їх повернення. На цих територіях неможливо провести вибори за українським законодавством, наголошує «Дзеркало тижня». В статті «Кінець місії Шокіна» тижневик «Нове время» стверджує, що генпрокурор продовжує спускати на гальмах справи про злочини одіозних політиків, підриваючи авторитет всієї влади. Видання наголошує, що насправді місія Шокіна ширше, ніж здається. Він відповідає не тільки за репутацію генпрокуратури, він відповідає за довіру суспільства до президента, до парламентської коаліції і, в кінцевому рахунку, до Майдану як явища. І виданий йому в лютому 2015 року кредит довіри вже вичерпаний, переконує «Нове время». Якщо український політичний істеблішмент так легко погоджується на амністію для сепаратистів, то чому на таку саму милість не можуть розраховувати українські бійці, які з різних причин опинилися за ґратами? Про це «Український тиждень» запитує в статті «Кому потрібна амністія?». У Верховній Раді справжня вакханалія, стверджує тижневик «Фокус». В бій йдуть жіночі сумочки, пляшки з водою, а також законопроекти про нетрадиційні цінності. Психіка народних обранців під такою напругою починає давати збій. Злі язики розпускають чутки про швидку кончину коаліції. Про ймовірність позачергових виборів Ради, виконаних і невиконаних завданнях коаліції, а також залаштункові стосунки парламентських фракцій, розповідає тижневик «Фокус». Знову ж таки, тижневик «Нове время» пише, що можлива заміна куратора проекту «Новоросія» Владислава Суркова на заступника голови російського уряду Дмитра Козака засвідчує, що Кремль спробує легалізувати окуповані території. За логікою Москви, перший цикл заморозка конфлікту вже завершений, а відтак можна перейти до другого – легалізації цієї території та надання їй якогось статусу. Докладніше тижневик розповідає в статті «Підкотили з руським міром».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
А тим часом в Росії вже розпочато виконання підписаного президентом Володимиром Путіним указу про створення дитячо-юнацької організації «Російський рух школярів». Ця організація, як мовиться в документі, займатиметься вдосконаленням державної політики в галузі виховання нового покоління. Основною її метою також стане сприяння формуванню особистості на основі властивих російському суспільству цінностей, розповідає Тетяна Ярмощук.
Нова організація в Росії має створюватися з урахуванням досвіду піонерського і комсомольського руху в СРСР, вважає міністр освіти Росії Дмитро Ліванов. Ми усі були жовтенятами, потім піонерами, комсомольцями. Ми розуміємо, що була певна система виховання і соціалізації молоді, і своє завдання, можливо, з певними порушеннями вона виконувала, заявив російський міністр. На початку жовтня лідери фракцій Держдуми Росії звернулися до президента Володимира Путіна – проханням створити всеросійську організацію для дітей та молоді. Її розбудовою доручили займатися Федеральному агентству у справах молоді Росії. Але серед людей, пов'язаних з проблемами освіти у Росії, ідею формування всеросійського дитячого руху оцінили скептично. Науковий керівник Інституту проблем освітньої політики Росії «Еврика» Олександр Адамський вважає, що піонерію відродити неможливо, а російський рух школярів може і не з'явитися.
Для створення такої сторони новой организации нужны огромные ресурсы. Если говорить о реинкарнации пионерской организации, то надо вспомнить, какие там были огромнейшие ресурсы, начиная от дворцов пионеров і заканчивая огромними піонерськими лагерями.
Проте дехто у Росії вважає, що для формування нового дитячого руху є усі передумови. На руїнах радянської піонерії виникли численні організації. Роботою з молоддю на бюджетні чи приватні кошти у Росії займаються десятки, якщо не сотні, різних структур. І щоб посадити їх на загальний ковпак, здається, не вистачало лише державної волі. І от тепер з'явився імпульс.
Є всі передпосилки для того, щоб об'єднати дітське общественное движение в одну большую организацию. Но, естественно, это не будет та организация, которая когда-то существовала в Советском Союзе.
Говорить Радіо Свобода головний редактор газети «Піонерська правда» і сайту «Піонерка.ру» Михайло Баранников. У час свого розквіту Всесоюзна піонерська організація об'єднувала 25 мільйонів учасників у більш як 118 тисяч піонерських дружин. У СРСР діяли до 40 тисяч піонерських таборів. У вересні 1991 року на 22-му надзвичайному з'їзді ВЛКСМ оголосили про те, що історична роль комсомолу вичерпана. Разом з ВЛКСМ скасували і піонерську організацію. Єдина колишня республіка СРСР, у якій діяльність піонерської організації відновлена на державному рівні – це Білорусь. Упродовж останнього часу Росія почала повертатися до радянського минулого, виправдовуючи, зокрема, злочини радянських лідерів. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
З 7:33 у Києві ви слухаєте «Ранкову свободу» і далі у програмі ми говоритимемо про підсумки виборів міських голів, що відбулися в 29 містах України напередодні, що показали ці вибори, наскільки чесною була боротьба.
Ми не змагатися один з одним, ми повинні змагатися з тими викликами, які є на сьогоднішній день. І в цьому напрямку я пропоную всім депутатам, всім політичним силам об'єднатися.
Долучайтеся і ви, шановні слухачі, до обговорення 490-2905 і 490-2906, телефони нашого прямого ефіру, а код Києва 044.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А поки новини від Ірини Гнатишин.
Громадянська мережа «Опора» підтверджує перемогу на виборах мера Дніпропетровська кандидата від партії «Укроп» Бориса Філатова, який здолав свого опонента з опозиційного блоку Олександра Вілкула. Втім, деталі про це включені наживо в «Ранковій свободі» далі. В прес-центрі штабу АТО в понеділок вранці повідомляють, що бойовики на Донбасі з вечора неділі до ранку сьогоднішнього дня стріляли 16 разів, з яких 5 безпосередньо по позиціях Збройних сил, про що йдеться у повідомленні прес-центру на сторінці у Фейсбук. Зокрема, під обстріли потрапили Новгородське, Мар'їнка, Опитне, Піски, Авдіївка, Новотошківка і Широкине. За даними штабу, загалом стріляли як на Донецькому, так і Луганському і Маріупольському напрямках. Бойовики з угруповання ДНР кажуть, що напередодні ввечері Збройні сили стріляли з мінометів і стрілецької зброї по селищу Старомихайлівка в Кіровському районі Донецька, а сайти луганських сепаратистів повідомлень про порушення режиму тиші за останні години не містять. Президент Петро Порошенко заявляє, що не задоволений роботою Генеральної прокуратури, про що сказав напередодні в інтерв'ю українським телеканалам. Заявив, що відомство потребує кардинальних змін, але нагадав про звільнення 4 тисяч співробітників органів прокуратури і оголошення про намір до місцевих прокуратур. Порошенко також додав, що корупційні справи від Генпрокуратури передадуть Національному антикорупційному бюро. У Верховній Раді збирають підписи за відставку генпрокурора Віктора Шокіна. Також на сайті президента зареєстрована петиція про його відставку з посади генерального прокурора. Вона вже набрала понад 25 тисяч голосів, тому президент має на петицію відреагувати. Сьогодні в Донецько-Ростовській області Росії поновлюються слухання на судовому процесі в справі української льотчиці депутата Верховної Ради Надії Савченко. Учасники процесу очікують на появу в залі суду ватажка угруповання ЛНР Ігора Плотницького. На свідченнях цієї особи значною мірою будуються аргументи сторони обвинувачення. Плотницький раніше від участі в суді ухилявся. Він під час полону Савченко керував загоном проросійських сепаратистів «Зоря», бійці якого і схопили Савченко. На думку обвинувачення, Савченко перетнула кордон під виглядом біженки, була затримана силовиками в Воронезькій області. Савченко, крім того, звинувачують у вбивстві співробітників російського телебачення. Вона ці звинувачення заперечує. Захист українки наполягає, що на момент загибелі російських журналістів Савченко вже перебувала в руках бойовиків угруповання ЛНР. І французькі військові літаки завдали ударів по командному пункту і тренувальному табору угруповання «Ісламська держава» поблизу міста Рака у Сирії. Про це напередодні повідомили Міністерство оборони сторони Франції. Першим знищеним був об'єкт, використаний Ісламською державою як командний пункт центру вербування і склад зброї, боєприпасів, йдеться в повідомленні. 13 листопада в Парижі сталася серія скоординованих терактів, яка забрала життя щонайменше 137 людей, ще кількасот були поранені. Відповідальність за ці теракти взяло на себе угруповання «Ісламська держава».
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьома 37 у Києві. Я вітаю в студії Ранкової Свободи свого колегу, журналіста Олександра Лащенка.
Вітаю доброго тебе, ранку. Юрко, і вас, шановні слухачі.
От саме з Олександром, а також з нашими колегами з інших міст і разом з вами, шановні слухачі, ми говоритимемо про результати другого туру місцевих виборів, що відбувся напередодні в Україні, а саме виборів міських голів. За даними Центральної виборчої комісії, явка виборців становила 34,8%.
Це рекордно низька явка за всі скоро вже скільки? Чверть століття існування Незалежної держави Україна.
Ну, вона дещо нижча, ніж була в першому турі, але, в принципі, очікувалося, що буде менша явка. Як проходило взагалі голосування в другому турі? Чи були порушення, що кажуть спостерігачі?
Ну, от на три блоки, так би мовити, спробуємо розбити нашу, Юрко, розмову. По-перше, дійсно, які були порушення. Раз, явка, ну, результати. Найцікавіше, звісно, Дніпропетровськ. Трошки збережемо інтригу. Хто ж переміг, можливо, за даними екзитполя, Філатов чи Вілков. Тепер щодо порушень. Як запевнила в коментарі Радіо Свобода координатор виборчих програм громадянської мережі «Опора» Ольга Айвазовська, порушень було відносно небагато. Принаймні, менше, ніж у першому турі, три тижні тому. Серед основних проблем, за даною Ольги Айвазовської, було фотографування виборчих бюлетенів, розголошення виборчої таємниці. Тобто, от оця вся гречка, яка вже існує не один рік, це таке, так би мовити, ноу-хау нинішньої виборчої кампанії. Деякі кандидати не просто її, так би мовити, продають за не спасибі, за те, щоб людина певним чином голосувала. А потім, під час самого голосування, тобто напередодні, вони намагалися контролювати цей процес. Тобто виборець мав надати виборчий бюлетень, показати ці галочки, які він поставив навпроти того депутата, кандидата, точніше, проти якого варто було з точки зору продавців гречки поставити галочку. І це все фіксувалося на фотографії. Послухаємо коментар Ольги Айвазовської, Радіо Свобода.
День голосування було виявлено такі факти, що на близько 60% дільниць, їх в місті понад 400, були присутні біля приміщення для голосування так звані волонтери однієї з ініціатив, які брали запрошення виборців, що проголосували, і власні запрошення для того, щоб визначити, чи громадянин з'явився на виборчу дільницю чи ні. В їхніх запрошеннях були персональні дані виборців, прізвище, ім'я, по батькові, адреса проживання.
І мала на увазі Ольга Айвазовська вибори в Дніпропетровську. Дніпропетровськ був у нас у центрі уваги. І от за цими порушеннями, які зафіксувала «Опора», і за явкою, що цікаво, про це ми трошки далі поговоримо, бо в Дніпропетровську саме явка була вища, ніж загалом по всій Україні. Ну і за результатами, знову ж таки, інтригу все-таки не будемо розкривати. Почнемо зі Львова.
Почнемо зі Львова, і з нами на зв'язку наша кореспондентка Галина Терещук. Там в другому турі виборів міського голови переміг чинний мер Андрій Садовий. Доброго ранку, Галино.
Доброго ранку.
Ну, які там, Радіо Свобода. Які вже відомі найсвіжіші результати офіційні?
На цю хвилину опрацьовано 98% протоколів міської тервиборчої комісії. За попередньою інформацією, за Садового проголосували понад 61% виборців, за Руслана Кошулинського понад 37%. Недійсними визнані 2% бюлетенів. Нагадаю, у першому турі, який відбувся 25 жовтня, Садового підтримали понад 49%, Руслана Кошулинського понад 12% виборців. Відтак, переміг у третьому турі, можна вже сказати, Андрій Садовий.
Галина, так, а яка явка була у Львові? Є дані?
Значить, на дільницях, я так загалом скажу одразу, що на дільницях було дуже спокійно і малолюдно. Скажімо, на 18-ту годину говорили, що явка 30%, а вже на 20-ту назвали цифру майже 40%. Тобто, ніж 35% десь така явка. І це так трошечки дивує львів'ян, те, що я бачу, так як вони оцінюють ці вибори.
Так, і, Галю, ще такий момент, власне, порушення були зафіксованими, були зафіксовані спостерігачами чи ні у Львові саме під час голосування напередодні?
Комітет виборців говорить, що не було таких серйозних взагалі порушень, які б могли вплинути на хід голосування чи на результати виборів. Тобто не було, тобто гречок, інших каш, кави не роздавали. А печиво і воду отримали лише члени виборчих дільниць, ті, які працювали від партії «Самопоміч». Дивна така турботливість, тому що її не було помітно у першому турі. Ще кілька таких цікавих моментів. Скажімо, були випадки, коли виборці після отримання бюлетенів порвали їх. Або ж, наприклад, така ситуація, що людина, я бачила, зайшла, потім розвернулася і пішла з дільниці. Ось, ну, загалом вибори проходили дуже спокійно. Скажімо, за два дні до голосування Андрія Садового підтримав блок Петра Порошенка. І така підтримка для багатьох не зрозуміла, адже відомі протистояння у парламенті між партіями «Самопоміч» і «Солідарність», зокрема щодо конституційної реформи, як знаємо, особливого статусу Донбасу, про відставку генпрокурора. І тому, які домовленості і обіцянки були між Садовим і Порошенком? Ось на це запитання Радіо Свобода Андрій Садовий ось як відповів, і ми можемо послухати.
Для мене це була несподіванка, коли я на сайті БВП побачив, що вони мене підтримують. Я ніколи нікому нічого не обіцяю. То, що я не можу виконати. Я говорив заздалегідь, що в міській раді ми будемо працювати разом. Всі партії, які пройшли. Нема опозиційного блоку, нема колишніх регіоналів, комуністів, тому всі мають разом. До другого туру я ні з ким жодних перемовин принципово не вів. Це було б некоректно з моєї сторони.
Так, Галя. Попри все, депутатський корпус Львівської міської ради, хоча Андрій Садовий ще ні з ким не домовлявся, але він суттєво змінився. Жодна політична сила не матиме більшості, і вже експерти прогнозують, що домовленості будуть ситуативними щодо голосування. «Самопоміч» має 24 депутати, а «Солідарність» – 10 мандатів. Але якщо блок Порошенка підтримав Садового, то можна говорити про те, що умови роботи у третій каденції у мера міського голови Андрія Садового будуть радше комфортні. Дискутують взагалі про те, чи потрібен цей другий тур, чи не потрібен. Хоча багато схиляється до думки, що все ж таки перед другим туром аби досить таки понервували і десь, можливо, так навіть міського голову Андрія Садового трішечки утверезило, десь там витверили у його славі і успіху, тому що все-таки довелося їм понервувати, чи буде перемога, чи ні. У мене все на цю годину.
Дякуємо. Нагадаю, на зв'язку зі студією була Галина Терещук зі Львова, розповідала про ситуацію у Львові, про вибори, а вже в нас з нами на зв'язку Юлія Рацибарська, Дніпропетровська.
Нарешті.
Власне,
так,
в Дніпропетровську.
Перестанемо мучити наших слухачів.
Так, очікувалося запекле протистояння кандидатів. Доброго ранку, Юлія.
Доброго ранку.
Чи виправдалися ті очікування, які говорили, про які говорили експерти, що цей день буде дуже напруженим і результат може виявитися зовсім неочікуваним? Який результат?
Так, другий тур виборів міського голови в Дніпропетровську відбувався не так спокійно, як перший. І хоча явка виборців, попри деякі прогнози, була навіть вищою, ніж минулого разу і склала 45%, але й порушень, зафіксованих спостерігачами, було більше. Зокрема, в опорі заявили про десятки порушень, але потім зазначили, що на результати вони суттєво не вплинуть. Поширеними були, зокрема, такі порушення, як фотографування бюлетенів у кабінках для голосування. Це зафіксовано на 10 дільницях. На всі питання люди, які знімали свої бюлетені в кабінках, говорили, що це їхня особиста ініціатива. І далі ці фотографії вони нікому не збиралися показувати.
Так, Юлію, і Ольга Явазовська говорила це в коментарі ексклюзивного радіо «Свобода». Який результат? Ну, власне, що свідчить екзитпол? Офіційних результатів ЦВК ще рано говорити?
Офіційних результатів немає. Зараз триває складання протоколів у районних комісіях. 3 екзитполи віддають перемогу Філатову і 2 екзитполи Вілкулу. Лише один екзитпол дає дуже великий розрив між опонентами. Це 24% на користь Філатова. Це екзитпол КМІС. Решта екзитполів дають різниці у 5-10%. Є уже дані паралельного підрахунку голосів від опори. За ними перед веде Філатов. У нього майже 53,8% голосів.
Юлі, от напередодні Філатові і його побратими стверджували, що Центр виборчком України нібито планував незаконні рішення от минулої ночі стосовно саме виборів у Дніпропетровську. Про це вже заявляв народний депутат України, один із представників УКРОПу Віталій Купрі після відвідання вже в Києві ЦВК. Натомість ЦВК стверджувало, що ніяких засідань щодо територіальної виборчої комісії в Дніпропетровську ніхто не проводив. І про це ввечері напередодні заявляла заступниця голови ЦВК Жанна Усенко-Чорна. Що ж там відбувається? Праві ці укропівці, які стверджують, що нібито ЦВК в Києві хоче скасувати, можливо, вибори в Дніпропетровську, ще щось зробити? Чи це все не відповідає дійсності?
Я хочу розповісти вам, що півночі провела у будівлі міської територіальної виборчої комісії. Ситуація там досить напружена. Багато правоохоронців на території самої комісії і під будівлею. 3 доби поспіль у виборчкомі триває конфлікт між членами комісії з одного боку і головою та секретарем комісії з іншого боку. Останні, це голова і секретар, не хочуть ставити свої підписи і печатки під рішеннями, які ухвалюють решта членів комісії. І ситуація ускладнюється ще й перипетіями з печаткою комісії. Десь вона начебто спочатку ділась, потім знайшлась така детективна історія, і члени комісії замовили іншу печатку, є вже дублікат оригіналу. І тепер ці дві печатки можуть вплинути на те, що результати волевиявлення, встановлення волевиявлення можуть затягуватись, тому що незрозуміло, яка із цих печаток дійсна. І справді міська ТВК сподівається, що Центральна виборча комісія дасть їм якісь вказівки, ухвалить рішення, щоб розв'язати цю конфліктну ситуацію.
Дякую вам. Нагадаю, з нами на зв'язку була Юлія Рацебарська з Дніпропетровська, де за даними більшості екзит-полів перемагає Борис Філатов, представник партії «УКРОП». Сьогодні в прямому ефірі «Ранкової свободи» ми говоримо про результати другого туру виборів міських голів, що відбувся напередодні в Україні. Долучайтеся до розмови і ви, шановні слухачі. Наші телефони 490-2905 і 490-2906, код Києва 044.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Нагадаю, в студії «Ранкової свободи» Олександр Лащенко, мій колега, журналіст Радіо Свобода. Ми говоримо про підсумки виборів. Власне, щойно з нами на зв'язку був Дніпропетровськ, де точиться запекла боротьба і досі ще невідомо.
Чого не скажеш, наприклад, про столицю України,
Київ? Чого не скажеш про Київ, де була досить спокійна ситуація. Майже 30% був розрив між Віталієм Кличком і Бориславом Березою. Як відбувалися вибори в столиці?
Так, якщо вірити даним не лише вже екзит-полів, перше дані вже є офіційного підрахунку, хоча тільки-тільки перші. Віталій Кличко залишиться мером столиці України. І от за даними щодо другого саме туру, він набрав 72% голосів виборців, а Борислав Береза здобув 22% голосів виборців. І от Віталій Кличко вже, коли підбувалися перші результати голосування напередодні, а закликав свого конкурента долучитися до київської влади, і закликав, це такий заклик не лише владних команд після Майдану, і до Майдану часто лунав, до єдності.
Не змагатися один з одним. Ми повинні змагатися з тими викликами, які є на сьогоднішній день в місті. Я пропоную об'єднати всі зусилля всіх депутатів, яким зараз ми проводили вибори по мажоритарці. Кияни сподіваються, що кожен з депутатів буде реалізовувати їх очікування. І в цьому напрямку ми повинні об'єднати наші зусилля перед викликами, які є, перед проблемами, яких дуже, дуже багато в місті Києві. І в цьому напрямку я пропоную всім депутатам, всім політичним силам об'єднатись.
Однак так, ці виклики, які існують перед Києвом, постали, не мобілізували електорат. Дуже низька
28%
у Києві.
Всього-навсього. Порівняємо з тим же Дніпропетровськом, про явку якому розповідала щойно наша кореспондентка в цьому місті Юлія Рацебарська, там було 45%.
На твою думку, чому не прийшли? Розуміли, що переможець так визначений? Чи...
Ну, якщо вірити деяким експертам, це набагато простіше. В Дніпропетровську зберігалася інтрига до останнього. В Києві цього не було. Так само і в деяких інших містах, де була інтрига, наприклад, в Чернігові, ну, не рівня Дніпропетровська, але ж доволі висока явка, там переміг за попередніми даними Владислав Атрошенко, депутат, якого підтримав блок Петра Порошенка, той самий Атрошенко, який голосував 16 січня минулого року за так звані диктаторські закони. Щоправда, потім Атрошенко написав заяву, що він не голосував. От, так що, от, наприклад, Чернігові теж була вища явка, але загалом по Україні тільки один з трьох виборців відвідав виборчі дільниці.
Ну, чому це питання більше для експертів обговорювати, а в нас на зв'язку є слухач, послухаємо їхні думки і враження від виборів. Алло.
Добрий ранок.
Доброго ранку.
Вітаю всю Україну з черговими виборами. Це Олег з Тернополя. Дуже приємно. Тернопіль знову і знову показав свою організованість, вихованість і культуру. 55% прийшли і проголосували, як і в перших виборах. На жаль, дуже мало про це згадують у всіх новинах. Дуже приємно.
Бажаю
всім здоров'я.
Дякуємо.
Дякуємо вам.
Не так часто у нас такі слухачі, всім задоволені є.
Є, в нас ще на зв'язку слухач, алло.
Добрий ранок.
Доброго ранку.
У своїй останній промові...
О, вибачте, будь ласка, цікава деталь, особливо з урахування місцевих виборів. З якого міста ви? Представтесь, будь ласка.
Я з Черкащини, в нас не було виборів, да. Ну, не було.
Як до вас звертатися, вибачте, як до вас звертатися?
Вадим.
Дуже приємно, отже, будь ласка, так, будь ласка.
В своїй останній промові в Києві Вікторія Нуладовна назвала російських маріонеток і російських окупантів, 5 разів назвала сепаратистами, 1 раз ополченцями. Дорогі американські журналісти, припиніть вважати нас ідіотами. Немає на Донбасі ніяких сепаратистів. Чистокровні російські маріонетки, чистокровні російські колаборанти.
Пане Вадиме, а ми ж сьогодні про вибори говоримо. Що
да.
Ви про вибори?
І я от я дізнався тільки від вас, що я виявляється громадянин Сполучених Штатів. Так. Цікава інформація. Ну, ви більше знаєте, ніж я.
Відзеркалена, раніше казали, голос Америки, відзеркалена погляд сполучених, уряду Сполучених Штатів. Так що, от якось...
А що до місцевих виборів у вас? Є своя думка?
Якщо вас це образило.
Ні, нічого. Просто я уточнив. Просто мені завжди цікаво від читачів і слухачів дізнаватися більше, ніж я знаю. А щодо виборів, що ви можете
сказати? Пан сказав, що в нього немає думки стосовно виборів. Можливо, є думки в наших наступних слухачів, хто до нас дозвонився. Алло.
Доброго
ранку.
Це Хмельниччина, Віктор. У мене таке прохання, шановні. От коли ви говорите, що один кандидат набрав 30%, а другий, скажімо, 15%, то це не на 15% той перший набрав більше, а в 2 рази, розумієте? Бо є таке поняття, як проценти, є процентні пункти. А українські журналісти ведуть себе абсолютно безграмотно, так як то вроді вони не знають навіть елементарних речей.
Ну, дуже-дуже добре, ми отакі безграмотні, сподіваємося, у вас з арифметикою проблем немає. Якщо у Кличка 72%, а у Берези 28%, ну, я зараз без калькулятора, але зрозуміло, яка перевага.
Є ще слухач на зв'язку, алло.
Ужгород.
Ужгород, дуже приємно.
О, до речі, так, у вас теж був другий тур напередодні. Ви голосували, якщо не секрет, особисто?
Да, я голосував, я вибирав. Но, на жаль, ми програли ще... Ужгород програв ще в першому турі. Був шанс вибрати жінок. Вони, думаю, краще керували, ніж тепер буде керувати Ужгородом контрабандисти. На жаль, Ужгород програв.
Добре, така так, ваша позиція. Спасибі за вашу думку. Так, ще одного слухача чи слухачку послухаємо.
Немає поки що.
Та, до речі, щодо моменту, ти мені дасти ще буквально хвилину, тут така цікава деталь щодо явки, ми бажали вже про це говорити, повторюю. Загалом по Україні напередодні взяли участь у голосуванні лише 1 з 3, і це дало привід такі...
Говорити про те, чи варто взагалі
так,
проводити...
Так, і це говорив не якийсь там експерт при всій повазі, а ніхто не бачить, а заступник парламентської фракції блоку Порошенка Ігор так. Кононенко сказав, що 2 тури виборів мера в містах з населенням більше 90 тисяч, а саме там проводилися 2 тури голосування, не виправдали себе.
Власне, за що так довго боролися після того, як в одному турі в Києві був обраний мер свого часу.
При тому, що, так би мовити, шеф пана Кононенка, президент України Петро Порошенко, даючи напередодні інтерв'ю українським телеканалам, сказав, що, цитую дослівно, ми запровадили вибори в 2 тури, більш об'єктивний вибір волевиявлення людей. Більше людей фізично проголосують за того чи іншого кандидата в другому турі і будуть поділяти відповідальність за свій вибір. Петро Порошенко якраз оцінює голосування в 2 тури дуже позитивно, наскільки можна зрозуміти з цієї заяви.
Наші дописувачі в соціальних мережах на сторінках Радіо Свобода, на запитання, що показали місцеві вибори, найбільше дали таку відповідь, що людям байдуже, вони нікому не вірять, і, на жаль, низька явка це засвідчує. Власне, от
при цьому маленька деталь, ми тут, може, не часто дивимося на календар, я пропоную нагадати, що 21 листопада, що буде? 2 роки від початку Євромайдану в Києві. Я просто нагадую, нічого не даю жодних коментарів.
Нагадаю, гостем ранкової студії був журналіст Радіо Свобода Олександр Лащенко. Сьогодні ми говорили про другий тур міських виборів міських голів, про результати, які вже є, і про те, які зміни може це внести в роботу місцевої влади.
Так, дякую вам, шановні слухачі.
І передаємо слово Ірині Гнатишин, яка знайомить нас з новинами.
Сьогодні свою роботу продовжить саміт групи 20 у турецькій Анталії. Напередодні українські питання обігували, тим не менше звучало в кулуарах цього заходу. Президент Росії Володимир Путін і президент США Барак Обама під час розмови в кулуарах поговорили про Сирію, а також про Україну. Це підтвердив і речник Путіна. У Білому домі теж сказали, що протягом 35 хвилин Путін і Обама говорили не лише про Сирію, але також про Україну. Деталей інших немає. Сьогодні в Донецьку Ростовської області Росії поновлюються слухання на судовому процесі в справі українського штурмана депутата Верховної Ради Надії Савченко. Не виключено, що на суді виступить сторона обвинувачення, зокрема ватажок угруповання ЛНР Ігор Полотницький. І за даними АТО, сепаратисти напередодні 16 разів відкривали вогонь, 5 з них по позиціях ЗСУ.
І на цьому ефірний час ранкової свободи вичерпано. Для вас працювали журналісти Ірина Гнатишин, Олександр Лащенко, Юрій Матвійчук та звукорежисер Дмитро Бастанов. Дякуємо за увагу. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».